¿Qué sucede? Que o día 3 de octubre de 2019, ou seña, hai 3 meses e pico, ¿no? Casi 4 meses, o Concello notificalle a empresa concesionaria que ten que ter a porta aberta, con 21 meses de retraso. E hoxe, estamos a 15 de xaneiro de 2020, a porta sigue pechada. É dicir, en resumen, a licencia está concedida por escrito, documentada, acreditada, con informes de todo tipo, dende o día 1 de decembro de 2017, exixindo a empresa concesionaria que a porta ten que estar aberta, e a empresa concesionaria mantén a porta pechada, e ali non poden entrar máis que as persoas que alquilan unha habitación, non? Entón, a ver, isto é infumable, é dicir, se os ribadenses tenen dereito e os visitantes a entrar na Illa Pancha, como é posible, e a licencia está concedida con esa condición, como é posible que 24 meses despois de conceder a licencia a porta siga pechada? Vamos, isto é un atropello, son os dereitos democráticos dos veciños, como quen dice, pois andar polas rúas ou andar polo monte, donde non esteña limitado ou prohibido por outros motivos, non?